Rezort práce spúšťa humanitárnu pomoc pre obete povodní. Požiadať o ňu môžu aj obce. Na Spiši sa pri príležitosti 21. výročia návštevy svätého otca Jána Pavla II. Uskutočnil kňazský deň. Predsedníčka Európskej komisie sa dnes v Poľsku zišla s premiérmi krajín, ktoré v posledných dňoch zasiahli ničivé záplavy.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach s Petrom Regulim od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo práce dnes spustilo humanitárnu pomoc po povodniach. Jednotlivci môžu získať dotáciu maximálne vo výške 1500 eur a požiadať o ňu budú môcť aj opakovane. Rovnako o ňu môžu požiadať aj obce do výšky 15 000 eur. Šéf rezortu Erik Tomáš dnes v Stupave zároveň uviedol, že s odstraňovaním škôd po povodniach budú domácnostiam a obciam pomáhať aj nezamestnaní ľudia.
Máme pripravených 450 nezamestnaných, ktorí v tých postihnutých regiónoch, či už ide o Kysuce, Mijavsko, Záhorie, budú pomáhať a ministerstvo práce, respektíve ústredie práce, poskytne takýmto ľuďom vlastne odmenu, respektíve mzdu vo výške životného minima, ktoré je v súčasnosti 274 eur. A zároveň poskytneme mestám a obciam na jedného takéhoto nezamestnaného, ktorý tu bude pracovať, príspevok mesačný 94 eur na nákup pracovného náradia alebo pracovného oblečenia. Nastavili sme tento program zatiaľ na 3 mesiace s tým, že pokiaľ to bude nevyhnutné, tak ho samozrejme predlžíme.
Doplnil, že každá domácnosť postihnutá záplavami môže použiť peniaze na opravu alebo kúpu zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je napríklad kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, sporák, práčka, ale aj na obnovu bytového fondu, ak bol byt alebo rodinný dom poškodený živelnou udalosťou. Rovnako môžu požiadať o dotáciu aj obce. Podmienkou je, aby peniaze použili na pomoc pre ľudí, ktorí boli postihnutí prírodným živlom, a to formou zabezpečenia potrebného materiálu pre nich a na opravu ich domov. Erik Tomáš uviedol, že do oblastí postihnutých povodňami, ako sú mestá Stupava, Malacky a Čaca, vyslal jeho rezort zamestnancov úradov práce, aby ľuďom pomohli s vyplňaním žiadostí. Navrhovaná konsolidácia verejných financií môže spôsobiť kolaps zdravotníctva, pretože z tejto oblasti sa má vziať takmer 260 miliónov eur. Tvrdia to predstavitelia opozičných strán. Spôsobí to podľa nich znižovanie platov zdravotníkov. Kritizujú, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková voči tejto zmene nebojuje, vysvetľuje poslanec Národnej rady Tomáš Salaj.
Kamenického a Ficové kroky v zdravotníctve povedú ku kolapsu rezortu. Prečo? Pretože zdravotníctvu sa má zobrať takmer 260 miliónov eur. Peniaze, ktoré mali byť určené na mzdy zdravotníckych pracovníkov, do rezortu nepotečú, pretože treba platiť iné veci. Napríklad zhodou okolností ministerstvo športu bude stáť zhruba toľkoto peňazí každý rok. Zdravotníci svojimi nižšími mzdami zaplatia existenciu Dankovho ministerstva športu. Mysleli sme si, aspoň to deklarovali, že zdravotníctvo bude prioritou tejto vlády. Je to napísané v programovom vyhlásení vlády, akurát realita je iná. Pani ministerka Dolinková povedala, že to berie na vedomie a za svoj rezort nebojuje.
SAS tvrdí, že konsolidácia by sa nemala diať takýmto spôsobom. Súhlasia so šéfom SNS Andrejom Dankom, ktorý sa chce ministerky Dolinkovej pýtať na situáciu v rezorte zdravotníctva. Tomáš Salaj zároveň ocenil, že balík konsolidácie obsahuje aj návrh transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Poslanec Peter Stachura z KDH v reakcii na konsolidáciu v zdravotníctve poukázal na to, že v iných krajinách nie sú platy zdravotníkov zadefinované zákonom.
Napríklad u sestier alebo u iných nelekárskych zdravotníckych pracovníkov je tu stále ešte priestor na to, aby sme zvyšovali tie platy možno rýchlejšie, ako je inflácia, a aby sme ponúkali riešenia, či už to bol náborový príspevok. My sme prišli s tým do Národnej rady, bolo to odmietnuté. Pani ministerka neprišla ale s žiadnym alternatívnym riešením. Ani tento náš apel pani ministerka, respektíve vláda, nevyslyšala. Preto si myslíme, že je veľmi nešťastné okresať všetkým zdravotníkom takýmto spôsobom mzdy a vlastne ich zastabilizovať na nulovom návyšení, keď si odrátame teda infláciu, ktorú tu máme.
Opatrenie, ktorým sa má zdravotníctvu vziať takmer 260 miliónov eur, kritizuje aj Hnutie Slovensko. Poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil na to, že zmeny sa dejú bez diskusie.
Ministerka Dolinková bez akékoľvek diskusie berie zdravotníkom z výplat 259 miliónov eur budúci rok a v ďalších rokoch sa táto suma samozrejme bude navyšovať. Ide o trvalé zníženie ich platov, lebo to robí zmenou zákona. Uvedomujeme si, že tento zásah znižovania platov sociálneho štandardu, najmä zdravotníckych profesí, ktorým sme po dlhých rokoch zvyšovali platy, je absolútne neakceptovateľný a budeme robiť všetko preto, aby túto nehoráznosť vláda Roberta Fica a ministerky Dolinkovej zastavila.
Predseda SNS Andrej Danko už včera povedal, že od strany Hlas chce počuť, ako to bude s rezortom zdravotníctva ďalej. Tvrdí, že na tomto ministerstve sa strácajú peniaze. K tejto téme sa rezort zdravotníctva zatiaľ nevyjadril. Vláda zorganizuje pre dôsledné uplatnenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na základné potraviny okrúhly stôl aj s ostatnými partnermi agropotravinárskej vertikály. Uviedol to dnes premiér Robert Fico po stretnutí so zástupcami obchodných reťazcov za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča. Obchodníci deklarovali, že ich spoločným záujmom spolu s vládou bude maximálne premietnutie zmeny sadzby DPH na 5% do zníženia cien základných potravín. Pokračuje premiér Robert Fico.
Ja si myslím, že predstavitelia obchodu si uvedomujú, aké obrovské výdavky toto rozhodnutie ísť 10% na 5% bude mať vláda. Aké to je náročné finančné rozhodnutie, preto je celkom normálne, že my budeme zase trvať na tom a záleží nám na tom, aby toto rozhodnutie bolo aj viditeľné na konci roka, teda začiatkom roka 2025. Aby sme zdali zadosť tomuto našemu spoločnému úsiliu, dohodli sme sa, že veľmi rýchlo zvoláme ďalšie stretnutie, kde budú aj ďalší v tom reťazci, to znamená, zavoláme prvovýrobcov, zavoláme dodávateľov, spracovateľov a predstaviteľov obchodu, aby sme si povedali, že nám veľmi záleží na tom základnom okruhu potravín.
Minister Richard Takáč avizoval, že ministerstvo pôdohospodárstva vykoná do konca tohto roka cenové kontroly v celej agropotravinárskej vertikále. Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, víta konštruktívne rokovanie s vládou ohľadom DPH, ako aj zvolanie okrúhleho stola. Filip Kasana, prezident zväzu obchodu, uviedol, že vítajú zníženie sadzieb DPH na potraviny, čo za pozitívne podľa neho prejaví najmä vo vzťahu k nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. V určitej miere to môže podľa neho prispieť aj k vyššej konkurencie schopnosti našej krajiny u spotrebiteľských cien. Obchodníci sú pripravení zníženie sadzby DPH premietnúť v rámci svojej cenotvorby.
Krátko z domova.
Ľudia z kultúry dnes vyšli do ulíc. V 14 mestách protestujú proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Celoslovenský protest organizuje nestranícka občianska platforma Otvorená kultúra, ktorá hájí inštitúcia ľudí z kultúrnej obce. Protest je podpornou aktivitou iniciatívy Kultúrny štrajk. Súdna rada považuje správu Európskej komisie o právnom štáte za neobjektívnu a neodrážajúcu skutočný stav na Slovensku. Jednohlasne sa na tom uznesla na svojom dnešnom zasadnutí. Viacerí členovia kritizovali napríklad postoj Eurokomisie k reforme súdnej mapy. Tvrdili, že Eurokomisia v nej nespomína problémy spojené s touto reformou. V diskusii tiež namietali napríklad postoj Eurokomisie k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry či k zmenám v trestných kódexoch. Slovenské domácnosti čaká v budúcom roku najväčší nárast cien plynu v histórii, a to o 30%. Uviedol to dnes poslanec Národnej rady za opozičné hnutie Slovensko Julius Jakab spolu s lídrom hnutia Igorom Matovičom. Vysvetlili, že sa o tom dozvedeli na základe analýzy Inštitútu finančnej politiky, ktorá bola dnes zverejnená. Prevádzka nemocnice v Košickej Šaci bola dočasne prerušená. Dôvodom bolo podozrenie na únik plynu. Únik toxínov sa však nepotvrdil a prevádzku dnes opäť obnovili v plnom rozsahu. Potvrdila to Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel, pod ktorú nemocnica patrí. Rieky Morava a Dunaj už ustupujú. Na Záhori sa situácia stabilizuje. Devínska cesta v Bratislave je síce pre auta sprístupnená, situáciu však naďalej komplikujú protipovodňoví turisti. Konštatuje to predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na základe informácií z dnešného zasadnutia krízového štábu kraja. Prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 dnes uzavreli. Neprejdú ním autá a ani chodci. Dôvodom je jeho havarijný stav. Ako informoval primátor Jan Nosko, uzavretie 50-ročného mosta pre všetku dopravu si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala včera. Vykonaná hlavná mostná prehliadka podľa neho zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii.
Tento most posudkom, ktorý sme včera obdržali, bol zaradený do triedy 7, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka konštatovala stav 4-5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu, ktoré môže mať súvis aj s dažďom, a teda s zavodnením tohto mosta. Následne sme zvolali hneď ráno pracovnú skupinu za účasti odborných útvarov Národnej diaľničnej spoločnosti Slovenskej správy ciest, dopravnej polície, s tým, že potrebujeme prijať bezodkladné opatrenia, ktorými sú uzavretie tohto mosta pre všetky druhy dopravy a prepravy, to znamená pre automobily, pre cyklistov aj pre peších.
Bystrický primátor tiež zdôraznil, že situáciu komplikuje aj fakt, že mesto nemá k mostu jednoznačný vlastnícky vzťah a nemá ho ani Národná diaľničná spoločnosť. Ako uviedol šéf NDS Filip Macháček, o havarijnom stave mosta ponad rýchlostnú cestu R1 sa dozvedel od vedenia magistrátu len pred pár hodinami.
Zatiaľ teda som bol uistený, že premávka na R1 je bezpečná. Z tohto dôvodu nenastali obmedzenia na R1, ale je tu kopec našich pracovníkov, takže ideme sa tomuto venovať z pohľadu presne zaistenia bezpečnosti na R1. Ako náhle sa príjme rozhodnutie k zbúraniu mosta, sme pripravení byť maximálne súčinní. Na Triblavine sa nám to podarilo v priebehu 24 hodín v rámci takýchto obmedzení, takže ak bude musieť byť uzavretá R1 kvôli akýmkoľvek stavebným prácam, či už búraniu alebo nejakým podporným, tak aby sme tie uzavierky mali čo možno najkratšie.
Ako dodal primátor Jan Nosko, vzhľadom na vlastnícke pozadie mosta podľa kompetentných dnes nie je možné odhadnúť, ako dlho potrvajú dopravné obmedzenia v súvislosti s mostom a navyše nie je ani jasné, kto to celé zaplatí.
Z cirkvi.
Rožňavská diecéza si 13. septembra pripomenula 21. výročie návštevy svätého otca Jána Pavla II. V Rožňave. V diecéze sa každoročne okolo tohto výročia koná kňazský deň ako prejav vďaky za túto vzácnu návštevu a je zároveň príležitosťou pre stretnutie sa kňazov so svojím pastierom diecézy a medzi sebou navzájom. Rožňava tak privítala kňazov celej diecézy aj včera, pokračuje Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom svätej omše v katedrále na nebovzatia Panny Márie bol rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, s ktorým koncelebrovalo viac ako 70 kňazov z diecézy. Prítomní boli aj bohoslovci rožňavskej diecézy. Počas svätej omše prijal službu akolitu kandidát diecézy laik. Hlavný celebrant upriamil pozornosť na vďačnosť a na eucharistiu, nakoľko v predchádzajúcu nedeľu bol ukončený eucharistický kongres v Ekvádore. Aj prijatie služby akolitu dalo do centra eucharistiu, z ktoré žije cirkev, ale aj každý jeden veriaci človek.
Milí bratia kňazi, buďme si istí, že každý takto pri vytrvalých a pravidelných adoráciách každý spoznáme pravdu o vernosti v našom povolaní. A ak by sme aj v niečom predsa boli trocha slabší, nejaké tie bodliaky a nevznešené olivy, sám Pán Ježiš doplní, čo bude treba. Na záver sa ešte jedno pripomenutie, ktoré odznelo v známom americkom evangelizačnom seriáli The Chosen. Zaznela tam veta. Ježiš nás povolal nie preto, že by nás potreboval, ale preto, že nás chcel. Nemusel chcieť, ale chcel. Aby sme do ohlasovania Božieho kráľovstva boli zapojení aj my. A to každý jeden. Vážne si to. A v dennej adorácii mu ďakujeme za jeho dôveru.
Po svätej omši nasledovala na biskupskom úrade prednáška na tému jubilejného roka. Na záver Marián Tomášov informoval o národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu v Košiciach, a pozval všetkých prítomných kňazov k účasti.
Katolícke pedagogické a katechetické centrum zorganizovalo včera v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku stretnutie kňazov pôsobiacich v katolíckych školách. Spolu sa zamerali na tému identita katolíckej školy. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Išlo o prvé takéto stretnutie. Zúčastnilo sa ho 35 kňazov zo všetkých diecéz na Slovensku. Katolícke pedagogické a katechetické centrum má ako jednu z agent katolícke školy z pedagogického pohľadu a odbornosti pedagógov. Dôležitou témou stretnutia bola identita katolíckych škôl, hovorí Branislav Kožuch, riaditeľ centra.
Práve preto, že túto tému chceme otvárať stále viac a viac aj v rámci našej agendy, sme sa rozhodli, že spravíme stretnutie pre kňazov, ktorí v rámci tých našich katolíckych škôl pôsobia, lebo vnímame ich pozíciu ako veľmi dôležitú práve pri budovaní katolíckej identity. Takže preto to stretnutie robíme tu v Ružomberku na pôde Katolíckej univerzity, spájame to s Veni Sancte a zároveň to, čo je obsahom toho stretnutia, je rozprávať sa o tom, ako to majú v jednotlivých školách daní konkrétni kňazi, lebo tá situácia je veľmi rozmanitá. Jednak v rámci diecéz a jednak v rámci škôl v jednej diecéze. Takže to zdieľanie od tej pozícii, od tej službe v konkrétnych podmienkach je veľmi živé, je veľmi povzbudivé a inšpiratívne. A ukazuje sa, že to, čo inde funguje, možno by inde nefungovalo pre rôzne iné príčiny, takže tá bohatosť tých pohľadov, tých skúseností a víziev je podľa mňa veľmi inšpirujúca.
Aký význam majú takéto stretnutia podľa zúčastnených kňazov?
Je to také dobré prostredie aj fórum na to, aby sme sa aj obohatili svojimi skúsenosťami, že čo nám funguje, čo nám viazne, aby sme sa pozbudili a teda pozdielali aj tie naše radosti a trápenia práve z tejto školskej pastorácie.
Naozaj vidím, že prichádzame z rôznych typov škôl, z rôzneho prostredia, z rôznych kútov Slovenska a teda všade funguje niečo iné, ale to, čo je spoločné, je to, že aká je úloha kňaza dneska na škole. Že nad týmto sa tak zamýšľame, aké sú očakávania, potreby našich žiakov, učiteľov. A snažíme sa naozaj tak aj vzájomne povzbudiť, pretože niekedy sa naša služba delí medzi farnosť, školu a teraz tak rozmýšľame, ako to celé tak zladiť, aby jednoducho sme nevyhoreli.
ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pozýva deti a mladých zapojiť sa do oktobrovej kampane Dobročiny. Spolu s deťmi chcú pretvárať tento svet na krajšie miesto pre všetkých. Do aktivity sa každoročne zapája približne 100 detských skupín. Zapojiť sa aj v tomto roku môžu farské stretká, rodiny či školské kolektívy a uskutočniť svoj nezištný skutok. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Do kampane Dobročiny sa každý rok zapája približne 3000 detí a animátorov. Kampane o starostlivosti o druhých a náš spoločný domov vychádza z encykliky Laudato Si, kde pápež píše o troch navzájom prepojených vzťahoch. Vzťah k Bohu, blížnemu a k spoločnému domovu. Cez kampan sa snažia rozvíjať tieto tri vzťahy. V tomto roku sa chcú viac sústrediť na modlitbu. Cieľ kampane približuje Monika Vojtašáková, koordinátorka kampane Dobročiny.
Chceme, aby sa deti s väčšou odvahou starali o blížnych a náš spoločný domov, čiže vedieme ich takej nezištnej službe, aby sa tak spolu so svojimi animátormi pozreli, aké sú možno potreby, kde treba pomôcť ich miestnej komunite, ich farnosti a následne potom uskutočnili ten dobročin vo svojej farnosti.
Každé stretko dostane námety, ktoré obsahujú program na tri stretká. Úvodné zoznamovacie stretko, stretko k realizácii dobročinu a oslavné stretko. Podstatou projektu je, aby sa deti spoločne s animátormi ako jeden dobrotým pozerali na potreby svojho okolia a následne vykonali dobročin, teda konkrétnym skutkom pomoci pomohli tam, kde je to potrebné. Viac približuje Monika Vojtašáková.
Dobročiny nás učia takej participácii v miestnej komunite, čiže nechať taký priestor deťom možno sa vyjadriť. Práve z tých spätných väzieb aj z minulých rokov teda sa tešíme z toho, že sú animatori, ktorí naozaj dajú priestor deťom a deti naozaj sa z toho tešia, že môžu práve oni vymyslieť ten dobročin.
V tomto roku sa v kampani Dobročiny rozhodli viac venovať vzťahu k Bohu. Uzatvára Monika Vojtašáková.
Takou motiváciou, ktorá sprevádza vlastne všetky stretká, je list deťom, ktorý napísal pápež František, kde im odhaluje vlastne také tajomstvo, ako by skutočne šťastný.
Záujemcovia sa môžu zapojiť do kampane Dobročiny na webovej stránke erko.sk/dobročiny. Kampaň nadväzuje na mesiac stvorenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec na obdobie od 1. septembra do 4. októbra do sviatku svätého Františka z Assisi.
Vatikán dnes zverejnil dokument Dikastéria pre náuku viery týkajúci sa Medžugoria. Nota schválená pápežom Františkom sa nevyjadruje k nadprirodzenosti mariánskych zjavení, ale uznáva bohaté duchovné plody spojené s farnosťou kráľovnej pokoja na tomto pútnickom mieste. Medžugorie tak získalo pápežský súhlas Nihil obstat, informuje Ľudovít Malík.
Vatikánsky dokument s názvom Kráľovná pokoja, ktorý je správou o duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím, predstavil dnes na tlačovej konferencii prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Viktor Manuel Fernández.
Pozornosť dokumentu je zameraná viac na duchovný fenomén, ktorý prebieha uprostred Božieho ľudu, ako na pravdepodobný nadprirodzený pôvod fenoménu. Touto analýzou sa prichádza k výsledku, ktorý má pastoračný dopad. Nihil obstat pri duchovnom fenoméne znamená, že veriaci majú povolenie s opatrnosťou sa k tomuto fenoménu pripojiť.
Nota dikastéria k Medžugorju pristupuje tak, že oddeľuje aspekt možnej nadprirodzenosti zjavenia od jeho duchovných plodov. Dokument teda neposudzuje nadprirodzenosť zjavení, ale duchovné ovocie, ktoré je podľa prefekta veľmi pozitívne.
Totiž okrem púti do Medžugorja, úcta k Pane Márii Kráľovnej pokoja je rozšírená všade. V mnohých krajinách pôsobí množstvo modlitbových mariánskych skupín, ktoré sa inšpirovali duchovnou skúsenosťou v Medžugorji. To, čo priťahuje na tomto fenoméne, je Kráľovná pokoja. Jej osoba, ktorá ponúka pokoj a ktorej obraz sa nachádza na najrozličnejších miestach sveta.
V dokumente dikastérie sa ďalej rozoberajú hlavné aspekty posolstiev, počnúc posolstvom o pokoji, uviedol na tlačovke kardinál Fernández a pokračoval.
Väčšina posolstiev obsahuje pekné veci, ktoré môžu povzbudiť k obráteniu, k rastu v duchovnom vzťahu s Kristom, k tomu, aby sme boli budovateľmi pokoja vo svete. Väčšina týchto posolstiev, inými slovami, na novo ponúka povzbudenia, ktoré vychádzajú z Evanjelia. Zároveň používajú jednoduchší jazyk, ktorý je bližší jazyku našich národov.
Dikastérium pre náuku viery na záver vyzýva tých, ktorí sa vyberú do Medžugorja, aby prijali skutočnosť, že púte sa nekonajú kvôli stretnutiu s údajnými vizionármi, ale kvôli stretnutiu s panou Máriou, kráľovnou pokoja.
Vo Vatikáne oznámili tohtoročných laureátov Ratzingerovej ceny. Stali sa nimi írsky americký teológ profesor Cyril O'Regan a japonský sochár konvertita Etsuro Soto. Ratzingerova cena je jedným z najprestížnejších ocenení v oblasti teológie. Od roku 2017 sa udeľuje aj predstaviteľom sveta kultúry a umenia. Ratzingerove ceny odovzdá 22. novembra vo Vatikáne kardinál Pietro Parolin. V ten istý deň ráno bude vo vatikánskych kryptách odslúžená svätá omša pri hrobe Benedikta 16. Následne laureátov príjme pápež František.
Zahraničné spravodajstvo.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa dnes popoludní zišla v Poľskom Vroclave s premiérmi krajín, ktoré v posledných dňoch zasiahli ničivé záplavy. Do Poľska tak cestovali premiéry Slovenska, Česka, Rakúska a Poľska. Poľská vláda vyhlásila v pondelok stav živelnej pohromy. Od soboty hlási najmenej 7 obetí.
Hladina rieky Odra v poľskom meste Wrocław dosiahla v noci na dnes vrchol. Očakáva sa, že zostane zvýšená niekoľko dní. Poľský premiér Donald Tusk však varoval ľudí, aby situáciu nepodceňovali. Zároveň upozornil, že je ešte príliš skoro na vyhlásenie víťazstva. Problémom na juhozápade Poľska zostávajú naďalej prítoky Odry s vysokými hladinami po nedávnych extrémne výdatných dažďoch. V obci Marsovice pomáhali v noci obyvatelia záchranným zložkám upchávať vrecami s pieskom dva priesaky na hrádzi pri rieke Bystrica, ktorá vteká do Odry. Podľa predpovedí by hladiny Odry a jej prítokov mali zostať zvýšené až do pondelka. Bezpečnostné zložky medzitým pátrajú po mužovi, ktorý sa vydával za vojaka a varoval obyvateľov na viacerých miestach postihnutých povodňami pred pretrhnutím hrádzy. Po povodniach, ktoré si vyžiadali už 5 obetí, sa spametáva aj Česko. Minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že nezvestných je najmenej 8 osôb. Stále nezvestná je aj trojčlenná posádka vozidla, ktoré rozbúrená rieka strhla cez víkend. Včera navštívil oblasti postihnuté povodňami v Sliezsku aj český prezident Petr Pavel, vrátane mesta Jaseník, kde hladina vody v centre mesta dosahovala miestami aj niekoľko metrov. Po návšteve prezident uviedol, že obnova poškodeného územia bude trvať roky. Medzičasom sa zlepšila situácia na rieke Labe na severe Česka nedaleko hraníc s Nemeckom. Povodňová vlna prešla mestom Ústí nad Labem, pričom hladina rieky mierne prekročila 6,8 metra. Príval vody tam pomohli udržať mobilné povodňové zábrany.
Poslanci Európskeho parlamentu dnes prijali uznesenie o ničivých povodniach v strednej a východnej Európe. Skupina zákonodarcov vrátane 6 zo Slovenska podala pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada zvýšenie zálohových platieb cez Fond solidarity. Bulharské úrady budú preverovať medializované prepojenie medzi firmou registrovanou v Bulharsku a predajom pagerov pre libanonskú proiránsku skupinu Hizbalah. Tento týždeň totiž vybuchovali pri koordinovanom útoku v Libanone a v Sýrii a priniesli mnoho obetí na životoch. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Podľa agentúry Reuters o tomto kroku informovala bulharská štátna agentúra pre národnú bezpečnosť, ktorá spolupracuje s ministerstvom vnútra, daňovým a colným úradom. Vyšetruje spoločnosť registrovanú v Bulharsku. Jej názov však agentúra vo svojom vyhlásení nezverejnila. Bulharské médiá uvádzajú, že predaj pagerov, ktoré potom Hizbalah distribuoval svojim členom, sprostredkovala spoločnosť Norta Global so sídlom v Sofii. Agentúra Reuters prepojenie medzi Nortou a Hizbalahom nedokázala potvrdiť a predstavitelia spoločnosti nereagovali na žiadosti o komentár. Na otázky agentúry doteraz neodpovedal ani právnik, ktorý spoločnosť zaregistroval v bytovom dome v Sofii. Snímky výbuchmi zničených pagerov analyzované agentúrou Reuters vykazujú vysokú mieru podobnosti so zariadeniami vyrobenými tajvanskou spoločnosťou Gold Apollo. Vedenie tajvanskej firmy k týmto zisteniam včera uviedlo, že pagere vyrobila spoločnosť BAC Consulting sídliaca v Budapešti. Denník New York Times napísal, že firma BAC Consulting bola založená izraelskými spravodajskými dôstojníkmi ako krycia spoločnosť. Maďarský spravodajský portál informoval, že pagere doviezla z Tajvanu spoločnosť Norta a následne ich predala Hizbalahu. Bulharská štátna agentúra pre národnú bezpečnosť uviedla, že bulharský colný úrad na území štátu nezistil žiadne zásielky podozrivých pagerov. Bulharský spravodajský web Epicenter informoval, že spoločnosť Norta Global, ktorú vlastní norský občan, má v Bulharsku len poštovú adresu a nevykonáva žiadnu činnosť. V posledných rokoch sú cez ňu evidované len peňažné toky do Maďarska vo výške viac ako 1,5 milióna eur.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini a Peter Pavel chystajú spoločné prednášky na univerzitách. Začať by s nimi mali od budúceho roka na Slovensku aj v Česku. Ruské sily dobili späť dve obce v ruskej Kurskej oblasti, do ktorej začiatkom augusta prenikli cez hranice ukrajinské jednotky. Oznámil to vysokopostavený člen ruskej armády, čečenský generálmajor Abti Alaudinov. Maďarsko nezaplatí pokutu uloženú súdnym dvorom Európskej únie za porušenie unijných azylových pravidiel. Budapešť začala rokovanie o implementácii uvedeného rozsudku s cieľom, aby pokuta vo výške 1 milión eur denne bola zrušená. Poslanci Európskeho parlamentu dnes vyzvali na zrušenie obmedzení, ktoré Ukrajine bránia používať západné zbraňové systémy proti vojenským cieľom v Rusku. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v tajskom meste Hua Hin. Finalistka minulotýžňového turnaja v tuniskom Monastýre zvíťazila v dnešnom súboji druhého kola nad štvrtou nasadenou Poľkou Magdou Linetovou 7-6-6-4 za 2 hodiny 18 minút. Argentínski tenisti sa vo štvrťfinále Davisovho pohára stretnú s obhajcami titulu Talianmi. Dvojice finálového turnaja, ktorý sa uskutoční od 19. do 24. novembra v španielskej Malage, určil dnes žreb. Futbalistom Slovana Bratislava nevyšiel vstup do Ligy majstrov, keď si z pôdy glasgowského Celticu odniesli vysokú prehru 1-5. Ich premiérový gol v hlavnej fáze najprestížnejšej súťaže strelil Kevin Wimmer, no aj keď bol jeho vôbec prvý v belasom drese, radšej by ho vymenil za lepší výsledok. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa stal novým športovým riaditeľom DAC Dunajská Streda. Dnes to oznámil výkonný riaditeľ klubu. Slovenský hokejista Samuel Hain ukončil svoje pôsobenie v HKM Zvolen tesne pred začiatkom novej extraligovej sezóny. K rozviazaniu zmluvy malo prísť po vzájomnej dohode trénerov, vedenia klubu aj hráča.
Počasie.
Či sa už môžeme tešiť na návrat ustáleného počasia, povie Peter Jurčovič.
Na severe Európy máme totiž tlakovú výš. A táto tlaková výš má stred niekde nad južnou Škandináviou, zasahuje teda už k nám, preto máme také vcelku pekné počasie, aj keď ráno to býva trošku chladno. A tak toto bude asi aj naďalej. V horských dolinách to môže byť 2, 3, 4 stupne. Ale cez deň 26, 27 stupňov. No ale na tom východe trošku viac fúka vietor. Košice 7 metrov za sekundu, severovýchodný vietor. A to je asi tak najviac. Čiže nejaký mimoriadne silný vietor to nie je. Ani Piešťany, ktoré bývajú také veterné, len 2 metre za sekundu. Nitra 5, Bratislave 3 metre za sekundu. Takže dá sa povedať, že už sa počasie po každej stránke ustálilo, zlepšilo, tak už len musíme počkať, až tá voda všetka odtečie a potom bude zase dobre.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. O 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Martin Šajgalík v nej bude s náboženským redaktorom Janom Krupom hovoriť o Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a zákone o ochrane ústavného poriadku v oblasti činnosti náboženských organizácií. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Peter Reguli a Lucia Pálešová.